Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Atostogaujant sodyboje ar poilsiaujant miške atrodo su kiekvienais metais vis daugiau uodų ir maršalų, o širšės darosi vis labiau įžulesnės. Ar tikrai Lietuvoje daugėja šių vabzdžių ir ar tiesa, kad jos prisikviečiame ir prisiveisiame savo sodybose patys? Apie tai šiandien kalbėsime su gamtos tyrimų centro entomologe daktare Rasa Bernotienė. Sveiki.
Labai diena.
Pone Rasa, kaip yra iš tikrųjų? Ar iš tikrųjų šiemet tų uodų, mašalų yra kur kas daugiau, ar tiesiog taip atrodo, ar yra būdų naleidžiančių nustatyti objektyviai kažkaip tai?
Iš tiesų, šiemet daug tokių nusiskundimų, tarsi būtų labai daug, ypatingai kraujasiurbių vabzdžių, bet noriu pasakyti, kad tai nėra kažkokie labai išskirtiniai metai, tik tai jie labai skiriasi nuo tos situacijos, kurią turėjome pernai ir užpernai metais. Nes pernai ir užpernai buvo labai sausos vasaros, labai sausi pavasariai ir tai lėmė tikrai tai, kad kraujasiurbių bent jau vabzdžių buvo gerokai mažiau lyginant su šiais metais. Bet tiek, kiek jų yra šiais metais, tai tiek panašiai buvo ir prieš kokius 5 ar 6 ar netgi 50 metų, tai nėra labai ypatingi metai. Tokie netgi daugiau tradiciniai, nes pernai užpernai buvo daugiau netradiciniai, kad mažiau kraujasiurbių.
Kokie gamtos veiksniai lemia daugelio šių kenkėjų aktyvumą?
Na, mes juos vadiname kenkėjais, todėl, kad jie mums truputėlį trukdo gyventi arba naudoja tuos pačius resursus, kur taip ir mes. Bet tai yra gamtos dalis, kuri irgi gali ir turi teisę gyventi. Ir kadangi vabzdžių mes turime šiuo metu pasaulyje daugiau kaip 1 milijoną rūšių, tai yra pati tokia karaliaujanti gyvūnų grupė šiuo metu pasaulyje, ir jų įvairovė be galo didelė ir labai skirtingi veiksniai lemia jų gausumą. Tai tarkim, uodų gausumą daugiausia lemia drėgmės kiekis pavasarį, drėgmės ir antroje vietoje būtų šiluma. Tarkim, geliančių vabzdžių, tai yra širšės, vapsvos, tai šiltas oras vasaros metu ir ypatingai antroje vasaros pusėje. Na ir kiekvienas vabzdys turi savo tuos reikalavimus, kad jam gerai būtų gyventi ir kad jų būtų daug.
Vakar kaip tik skaičiau, kad visame pajūryje šiuo metu labai daug iširšės panašių žiedmusių. Na, poilsiautojai skundžiasi, jog na, iš vis neįmanoma išbūti pajūryje, nes jų tiek daug. Kiti tuo tarpu žiūri optimistiškai, sako, esą tai įrodymas, kad gyvenam gana sveikoje aplinkoje, kad visa ko chemikalais dar nepražudėm, galima ir taip žiūrėti, ar ne?
Taip, ir aš labiau pritačiau tai antrąjį pusę, mes dabar kaip tik esame išvykti į komandiruotę netoli jūros ir susidūrę su to muselėm. Tai yra žiedmusės, kurios maitinasi nektaru, o jų lervos, tarp kitko, maitinasi amarais, tai kaip ir padeda mums žmonėms, saugo mūsų gėlynus. Ir jos tikrai neįkanda, jos tokios net apdujusios truputėlį nuo to karščio, atsitupia tupi ir visiškai nėra pavojingos. Tai gal žmonės gazdina tai, kad jos primena vapsvas. Ir iš viso žmonės dabartiniai visuomenėje tokie pripratę prie to komforto, kad jeigu kažkas atsitupia ant rankos ar kur nors, jau tai labai erzina. Tokie truputį atitolę nuo gamtos kartais būnam.
Ar tiesa, kad dažnu atveju savo sodybose, na, mes patys prisiveisėm tų uodų, mašalų ir tiesiog apie tai nesusimastom? Na, gal įvardintumėt kažkokias žmonių veiklas, kurios turi įtakos kraujasiurbių gausėjimui?
Vienas pagrindinių dalykų, kalbant apie kraujasiurbius uodus, tai yra daržininkų, sodininkų, tokia kaip ir tradicija, nežinau, už kurį kilus, šildyti vandenį. Statinėse dar būna balėjus tokius iš vonių atgabentos, kuriuose pastoviai laikosi vanduo. Ir kadangi kraujasiurbiai uodai, jų lervos vystosi vandenyje, būtent stovinčiame vandenyje, tai va tos statinės vandens arba vandens balėjos yra tobula vieta vystis kraujasiurbiams uodams. Ir pagrindinis patarimas čia būtų, jeigu turime statinę, kurioje laikome vandenį daržo laistymui, statinę uždengti. Jeigu yra uždengta, uodo patelė nepadės kiaušinių ir ten nebus jokių lervų ir vanduo vandenyje nesiveis uodai. Arba taip pat reikėtų vengti tokių mažų balų kažkur, kur pilame, ypatingai uodai mėgsta veistis tokiam užterštam vandenį. Vėlgi, kur esu mačius nedidelės pelkutės, kur žmonės, nežinau dėl kokių priežasčių, pila nupjautą žolę. Ir ta žolė pūva ten ir ten buvo tiek uodų lervų, kad net juoda, net, sakyčiau, beveik santykis uodų lervų ir vandens buvo vienas prie vieno. Tai taip ir tada žmonės skundžiasi, kad yra uodų, bet šitų dalykų galime patys išvengti. Tai uždengti statinės, žolę gal džiovinti, nepilti jokių būdų jokius vandens telkinius. Štai taip.
Ar tiesa, kad na, tie patys uodai labai mėgsta padangas ir jeigu ten būna šiek tiek drėgmės, irgi būna puiki terpė jiems veistis?
Tai yra tiesa ir su padangomis yra susijusi kita problema, kuri yra gal ne Lietuvoje, bet daugiau pietų Europoje. Nes padangose kurį laiką gali laikytis vanduo, nu jų tokia forma, viduje padangos turiu omenyje, tai jau nuimta nuo rato. Ir tokiu būdu, manoma, į Europą iš Azijos atkeliavo invazinės uodų rūšis, būtent tam vandenį, kuris kaupėsi padangose. Ir dabar Europa turi problemų, nes tos invazinės uodų rūšis gali platinti kai kuriuos susirgimus, kurie iki tol nebuvo paplitę Europoje.
Na gerai, grįžtant dar prie sodybų. Jeigu tu, pavyzdžiui, gyveni prie vandens telkinio, kūdros, nežinau, ežero, yra įmanoma jų išvengti, ar jie tenai nesiveisia?
Uodai nesiveisia tuose vandens telkiniuose, kurie yra labai švarūs. Ir tarkim, jeigu yra ežeras, kurio yra smėlėta pakrantė, nėra jokių tokių užpelkėjimų, užaugimų, viduje vandenyje neauga daug augmenijos, ten uodai tikrai nesiveis. Uodai veisasi arba tvenkinukuose, kurie yra pakankamai užžėlę tiek vandens makrofitais, tiek ten pilna dumblių, va štai tokiuose vandens telkiniuose. Arba pavasarį jie dar veisasi laikinai susiformuojančiose balose.
Tai jeigu turi tvenkinuką, geriau jį prižiūrėti, ar ne?
Taip, prižiūrėti net tvenkinukę, na, jeigu viena kita uodo lerva vystysis, tai čia ne pasaulio pabaiga, bet jeigu jis vis gerai užžėlė, tai gali sukelti problemų, taip.
Na, dažnai, kai vakarojam sodyboje, visą laiką prisimenamas toks faktas, kad kanda tik tai uodės. Na, kodėl taip yra? Ir kodėl apskritai kanda, juk, na, mes žinom, kad uodai maitinasi nektaru juk.
Taip, uodai maitinasi nektaru ir netgi vaidina tam tikrą vaidmenį kaip augalų apdulkintojai. O patelės, na, patelių pagrindinis darbas yra subrandinti kiaušinius ir padėti juos ir kad tas dauginimosi procesas vyktų. Tai kiaušinių brandinimui reikalingi papildomi baltymai, kuriuos ir gauna pasimaitinusi krauju. Bet ką noriu labai atkreipti dėmesį, kad jeigu patelė nesutiks patino ir nebus susiporavusi, pas ją nepasigamina tas signalas, smegenyse, kad jai reikia kraujo, ji visiškai tai pamiršta. Bet tik po poravimosi patelė pradeda ieškoti aukos, pradeda ieškoti kraujo ir tada geria, deda kiaušinius, tada vėl geria, vėl deda kiaušinius. Ir literatūroje nurodoma, kad iki 6 kartų ta pati patelė gali pakartoti šį procesą. Kiek teko susidurti, nu, abejoju, kad 6 kartai tai įmanoma, nes jos miršta ir taip toliau, bet 2-3 kartai tai yra tikrai realu.
Ar yra koks nors na, mokslinis paaiškinimas, kodėl vienus žmonės sodai puola labiau negu kitus? Na, štai sėdi prie stalo, vakaroja ar ne, ir vienas jau visiškai sukandžiotas, o kito atrodo visiškai net neliečia tie odai.
Dažnai yra užduodamas tas klausimas. Pagrindiniai trys faktoriai, kurie lemia, kad uodas mus suranda ir bando gerti kraują, tai yra temperatūra. Mes skleidžiam šilumą ir uodas skrenda į tą šilumą. Kitas dalykas, mes iškvietam anglies dvideginį ir uodą vilioja anglies dvideginis, netgi yra gaudyklės specialiai uodam rinkti, kur dedamas sausas ledas arba kuris, kai garuoja, susidaro anglies dvideginis ir vien tai pritraukia uodų pateles ir suskrenda tenai. Ir trečias dalykas yra prakaito kvapas. Tai yra tam tikri cheminiai komponentai, kurie yra mūsų prakaito sudėtyje ir turbūt šitoj vietoj ir yra didžiausi skirtumai tarp mūsų. Vieni prakaituoja labiau, kiti mažiau ir tam tikros prakaito savybės skiriasi tarp žmonių priklausomai nuo jų medžiagų apykaitos.
Tai tie, kurie prakaituoja daugiau, turi didesnę riziką būti sukandžiati, ar ne?
Taip, turėtų tie, kur prakaituoja daugiau, kurių gal temperatūra aukštesnė ir kurių medžiagų apykaita greitesnė, pavyzdžiui, buvo pasportavę, ten daugiau iškvėpė to anglies dvideginio. Taip.
Na, uodai erzina ne tik dėl to, kad tas sukandžiotas vietas labai niežti, bet jie taip pat, kaip jūs užsiminėt, jie platina įvairias ligas. Ar didelė tikimybė Lietuvoje, kad uodas tau perneš kažkokią ligą?
Lietuvoje, kad uodas perneš kažkokią ligą, na, tikrai labai maža tikimybė, nes, tarkim, maliarijos vietinės mes kaip ir neturime. Europoje šiuo metu plinta toks virusas vakarų Nilo karštinė, bet Ukrainoje yra, Rusijoje yra, bet čia Lietuvoje mes irgi neturime. Bet uodai platina Lietuvoje tam tikras paukščių ligas, panašias į žmonių maliariją, tik paukščių maliariją. Jie platina tam tikrus, na, tokias kirmelytės, kurios gali pažeisti šunis. Bet žmonių, jeigu kalbėsim apie žmonės, tai Lietuva yra, na, beveik saugi šalis vis dar.
Tikėtina, kad kažkada atkeliaus ir pas mus tos rūšys, kurios, na, platina tas baises ligas.
Iš tiesų mes turime tų kelias rūšis, kurios galėtų platinti, bet matomai neturime pačio ligos sukėlėjo. Bet yra ir tų uodų rūšių, kurios, kaip minėjau, ten su padangomis atkeliavo į Pietų Europą ir jos kasmet plinta į šiaurę. Tik tai tiek, kad jos dar nepakelia mūsų žiemų. Ir dažniausiai rudenį jau aptinkamos, pavasarį vėl nėra. Bet kai klimatas taip keičiasi, tai visko galime tikėtis ateityje.
Na, kur keliaujant tų uodų labiausiai reikėtų saugotis? Na, kur jie tas pavojingiausias ligas platina?
Pavojingiausia, tai, sakyčiau, yra tie tropikų kraštai prie pusiaujo. Tai yra tiek Afrika, tiek kai kurios Azijos šalis. Ir vykstant į kitas šalis būtina pasidomėti konkrečiai tą šalimį, kurią vykstama ir kokie papildomi skiepai turėtų būti naudojami, nes tarkim geltonasis drugys arba ta karštinė, kuri yra tikrai pavojinga ir kurią perneša uodai, tai yra virusas. Arba ta pati maliarija, nes maliarija iki šiol laikoma pasauliniu mastu kaip daugiausia žmonių mirčių sukėlusi liga, susirgimas. Ir nors nuo maliarijos skiepų nėra, bet yra vaistai, kurios reikėtų gerti esant tam tikroje šalyje, kad neužsikrėsti tą ligą, kurią perneša uodai.
Na, kokie dažniausiai požymiai rodo, kad na, tau uodo įkandimas jau yra pavojingas, jau kažkokia liga pernešė. Yra tokių na, požymių?
Tiesą sakant, nežinau tokių požymių, kad, kurie rodytų, pavyzdžiui, kaip erkių atveju, kai yra laimo liga, kai atsiranda tam tikri ratilai ant odos, tai uodų atveju kažkokių specifinių požymių tikrai nėra ir nebent iškyla tam tikri sveikatos problemos ir jeigu žmogus yra buvęs tuose šalyse, tuose kraštuose, kur ta liga gali būti platinama, na, būtina pasakyti, kad būtų atlikti tyrimai ir išsiaiškinta, gal tai netyčia gali būti vienas iš tų pietiniuose kraštuose paplitusių susirgimų.
Ruošdamasi laidai radau tokį labai įdomų faktą, kad Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkai į gamtą šiais metais paleido genetiškai modifikuotus uodus ir šio projekto tikslas yra kovoti su uodų rūšimi, kuri platina tokias ligas kaip dengės, karštligė ir zikos virusinė infekcija. Na, galit paaiškinti, kaip tai padės tie genetiškai modifikuoti uodai, na, pakeisti, išspręsti šitą problemą?
Na, kiek man žinoma, tai jie kovoja su Aedes aegypti. Ir Egipte, tai jau pats pavadinimas rodo, kad šio uodo kilmė yra Afrikoje. Tai yra labai plačiai paplitęs uodas, kuris pateko ir į Ameriką. Ir būtent ten platina visas tas jūsų minėtos susirgimus. Ir būtent Amerikoje stengiamasi išnaikinti kaip ir invazinę, kaip ir nevietinę uodų rūšį. Kiek žinoma, yra modifikuoti uodai, kurie paleidžiami į gamtą. Ir po poravimosi su vietiniais uodais palikuoniai neišgyvena. Jų paprasčiausiai neatsiranda. Ir tokiu būdu uodų gausumas palaipsniui turėtų mažėti. Ir manoma, kad tai turės įtakos tų uodų gausumui ir galbūt iš viso pavyks išnaikinti juos būtent tose kraštuose, kur tie uodai anksčiau negyveno. Bet visa tai yra kol kas tik eksperimentai, nes yra ir kitų būdų bandyti taip sumažinti uodus gamtoje. Sunku pasakyti, koks bus rezultatas praktiškai dabar tam tikrose teritorijose atliekami tyrimai, nes išnaikinus tam tikrą rūšį gyvūnų gamtoje vėlgi galima tikėtis tokių netikėtų rezultatų. Nes uodais minta ir kiti gyvūnai, ir lervomis minta kiti gyvūnai, tai daugiau dar toks tyrimų stadijoje vykstantis eksperimentas su uodais.
Na gerai, grįžkime į Lietuvą, kur tie uodai dar nėra tokie pavojingi. Kokie jūsų būtų na, praktiniai patarimai, kaip apsiginti, piknikaujant, stovyklaujant nuo tų uodų, ar yra priemonės, kurios iš tikrųjų padeda? Nes prekybos centruose mes matom daugybę jų pasirinkimo, ar jos veiksmingos ir ką patartumėt?
Tai visų pirma, jeigu mes renkamės vietą tam piknikui, siūlyčiau ją pasirinkti gal toliau nuo pelkės, toliau nuo kažkokio užėlusio vandens telkinio, nes uodai neskrenda labai toli. Dažniausiai 1-2 kilometrai, kai kurie dar mažiau. Ir jeigu atsitrauksim nuo tų balų, pelkių, kur uodai paprastai veisėsi, tai aišku, jų bus mažiau. Kaip sakau, visą laiką toks smėlėtas pušynas, toliau nuo pelkės, jame tikrai bus nedaug uodų. Kitas dalykas yra apranga. Žinoma, kai labai karšta, labai neprisirengsti, bet jeigu yra truputį vėsiau, yra drabužiai, kurių uodai neperkanda. Tai tarkim, tos visos baloninės tipo striukės, kelnės, jų uodai negali perkasti ir tu esi visiškai saugus. Ir trečias dalykas yra cheminiai repelentai. Ir aš juos iš tikrųjų labai retai naudoju, nes dažniausiai einant į gamtą man reikia tų uodų prisigaudyti, bet vis dėlto tenka naudoti. Ir jeigu vaistinėje arba prekybos centre nupirkti repelentai naudojami tiksliai pagal instrukciją, jie, žinokit, tikrai veikia. Tai reiškia, kad mes jį turime nupurkšti kruopščiai visą kūną, ten, kur yra, kur uodas gali įkasti, ir pakartotinai panaudoti tą patį repelentą po tiek valandų, kiek nurodyta instrukcijoje. Tai yra, ne išsipurškiam ir tikėmės, kad visą dieną mes būsime saugus, bet jeigu parašyta po 3 valandų pakartoti, tai reikia po 3 valandų ir pakartoti.
Ką patartumėt kovojant su širšėmis, nes na, tik prisėdus valgyti šašliką, jos tikrai įkyriai atakuoja. Yra praktinių kokių nors patarimų, na, kaip jos atbaidyti nuo savo stalo?
Taip, jeigu pirmoji vasaros pusėje būna uodai, tai antroji vasaros pusėje būna širšės. Širšės skrenda ten, kur yra ar saldus maistas, ar jas ypatingai vilioja tokio prarūgusio maisto kvapas. Tai visos gaudyklės, kurios yra naudojamos širšėms sugaudyti, jų pagrindas yra kažkoks rūgimo procesas, kuris jas labai vilioja. O pagrindinis dalykas turbūt yra tas, kad nepalikti maisto, kuris viliotų širšės. Ir jeigu valgome, tai dažniausiai na, vis dėlto jos atskrenda, bet jų tikslas nėra gelti. Jų tikslas yra pasimaitinti. Ir gelia jos tik tada, kai mes jas prispaudžiame ar kažkaip kitaip nuskriaudžiame. Tai reikėtų patiems būti atsargiem, bet vienas pavojingiausių dalykų tai yra, kai vapsva įskrenda į gėrimą ir jeigu žmogus to gėrimo atsigeria ir vapsva patenka į burną. Tai yra iš tikrųjų pavojinga, tai reikia vartoti gėrimus atsargiai ir atsakingai. Ir tai jau praktiškai nuo dabar reikia žiūrėti, ką geriame.
Kodėl tai yra pavojinga taip?
Na, jeigu mes širšę vapsvą išgeriame ir jį atsidūrusi kažkur tai burnos ertmėje, tikrai išsigas ir pradės gelti. Ir gėlimas burnoje yra tikrai pavojingas, nes jų gėlimas yra daug pavojingesnis negu uodų, tiksliau kyla daug didesnė reakcija, prasideda tinimo procesai ir galima netgi uždusti arba patirti kažkokį alerginį šoką.
Mano kolegos prieš laidą labai paprašė paklausti dar klausimo dėl gilių, kurie labai skaudžiai kanda, kaip jų atsikratyti?
Aha, giliai, jo, jie mane irgi šiemet jų labai daug, palygint su pernai metais, kadangi jų vystymusi irgi reikalinga drėgmė. Tai daugiau noriu pasakyti, kad jie irgi panašiai kaip kraujasiurbiai uodai orientuojasi į šiltą, aktyviai dirbantį ir prakaituojantį kūną ir stengiasi kasti būtent tokį. Jie, kadangi dar vadinami akliais, ieškodami aukos, remiasi šiek tiek rega ir labiau kanda tamsius daiktus. Tai yra tamsiai apsirengusius žmonės. Buvo nustatyta, kad tamsius galvijus labiau kanda, tai reikėtų rengtis kažkaip tai spalvotai. Nu, žinoma, apsirengus spalvotai turbūt žiedmusės labiau, bet žiedmusės bent jau nekanda. Ir bandyti naudoti tuos pačius repelentus. Jie nuo aklių tų sparvų neapsaugo taip gerai kaip nuo uodų, bet visiems iš dalies veikia.
Ir pabaigai, na, jūsų prognozės, ar ateityje uodų, širšių, mašalų, tų pačių gilių daugės, ar, na, tai vis dėlto priklausys nuo pavasario, kokie jie bus?
Abu atsakymai, abi tezės yra teisingos, tai iš dalies priklausys nuo pavasario. Kuo drėgnesnis, šiltesnis, tuo geriau vabžiams. Kitas dalykas, mes susidurėme su besikeičiančių klimatų. Ir kuo yra aukštesnė temperatūra, tuo visi vabžiai vystosi greičiau. Tai noriu pasakyti, kad tarkim, jeigu yra labai vėsu, tai per mėnesį ištirta vieną kartą vabzdžių. Jeigu yra labai karšta, jie veisiasi greičiau, vystosi greičiau ir per vieną mėnesį mes galime turėti dvi tų pačių vabzdžių generacijas, tai reiškia dvigubai daugiau vabzdžių. Tai matomai jų gausumas priklausomai nuo besikeičiančio klimato gali išaugti. Na ir dar tos rūšės, kurios iš pietinių kraštų vis veržiasi į šiaurę, dar galim turėti problemų ir su invazinėmis rūšimis.
Na ką, belieka paklausyti jūsų patarimo naudoti priemonės, kurios veiksmingos tik tada tais atvejais, kai naudoja jas pagal paskirtį ir pagal rekomendacijas. Ačiū labai už pokalbį. Šiandien laidoje mes kalbėjome su gamtos tyrimų mokslo entomologe daktarė Rasa Bernotienė. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.